Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähbetlerini düşündürdi. 5-6 dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähbetleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň iň gowy tejribeleri atly seminar geçirdi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda habar berilýär. 2 gün dowam eden okuw sapagyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, milli howpsuzlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň, rahmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň, bilim ministrliginiň, döwlet migrasiýa gullugynyň, döwlet serhet gullugynyň resmileri gatnaşdy. Seminarda Italiýalyk ekspert Ugo Melchiondo türkmen emeldarlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň borçnamalaryna we halkara ýörelgelere gabat gelýän netijeli migrasiýa siýasatyny işläp düzmäge degişli gurallar barada gurrun berdi. Seminara gatnaşyjylar zähmet migrasiýasy bilen baglylykda döwlet tarih hyzmatdaşlyklaryň hemde iki taraplyň zähmet ulalaşyklarynyň bähbetlerini ýetirdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Natalia Drozd bu seminaryň Türkmenistany netijeli migrasiýa dolandyryş ulgamyny ösdürmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Türkmenistany soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurt raýatlary iş gözlegine daşary ýurtlara gidýär. Türkmen hökümeti ýurtdaky işsizligiň derejesi barada anyk statistika maglumatlary köpçülige ýetirmeýär. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary iş gözlegine daşary ýurtlara barýan raýatlaryň Aşgabatyň aeroportuna ýorlarynyň baglanmak tugup gölçüligine duçar bolýanlyklaryny wagtal-wagtal habar berýärler. Türkmenistanaky işsizligin derejesi barada halkara hasabatlarda gapma garşylyklı sanlar berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýanwar aýyna çap eden hasabatynda Türkmenistanyň işsizligin derejesiniň 2018-nji ýylda 3.13% deň bolanlygy ma'lum edildi. Degişli hasabat bu sanlar bilen bagly halkara rahmet guramasyna salgylanýar. Aziýanyň Ösüş Banky bu görkezliginiň 2018-nji ýylda 3.18% deň bolanlygyny aýdýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine kanamdar çeşmesi 2017-nji ýylyň martynda ýurtda işsizligiň derejesiniň 60% golaýdygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Süwda Departamentiniň 2018-nji ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistanyň işsizligiň resmi bolmadyk görkezlisiniň 25-50% aralygyny aýdyldy. Galiberdi Türkmenistanyň işleýän raýatlaryň awramly bölegi esasan döwlet edaralaryny işleýär. Birleşen Ştatlaryň Kongres kitapxanasynyň federal barlyk bölümindäki Türkmenistan bilen bagly maglumatlarda 2003-nji ýylda Türkmenistanyň işleýän raýatlaryň 90%iniň döwlet edaralaryna işleýändigi ma'lum edildi. Ýöne ondan soňky geçen döwürüň dowamyny bu ugurda anyk statistika aýdylmaýar. Beýlek tarapdan Ýewropa Birleşiginiň okuw ta'lim boýunça European Training Foundation agentliginiň hasabatyna 2013-nji ýylda Türkmenistanyň işleýän raýatlaryň 75%iniň döwlete degişli bolmadyk edara kärhanalarda işleýändigi aýdyldy. Ýöne ýene-de bu sanlar bilen bagly döwlet organlarynyň anyk statistiki maglumatlary ýok. Bütün Dünya Banky 2015-nji ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň işleýän raýatlaryň tas ýarysyna golaýynyň ýurdun oby hojalyk puwdugyna zähmet çekýändigini aýtdy. Hasabatda degişli sanlaryň 2003-nji ýyldan bäri tas üýtgemänligi, munyň ýurtdaky giň ýaýran işsizlikden habar berýändigi aýdyldy. Türkmen resmileri ýurtdaky işsizlik bilen bagly halkara hasabatlardaky gapma garşylyklı sanlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Şol bir wagtyň özünde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähbetlerini düşündirýän wagty Türkmenistany iş üçin daşary ýurtlara çykan raýatlaryň resmi sany ma'lum näl. 2018-nji ýylyň dekabrynda The Diplomat neşrine beren interwýusynda hukuk goraýjy Farid Tuhpatulin daşary ýurtlardaky Türkmenistany migrasiýa Grantlaryň sanynyň 500 000 adam töwereginiň çakladı. Şu ýylyň maýynda Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ygtybarly çeşmesi Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň geçiren ýapyk barlaglaryna salgylanyp soňky 10 ýylda 1 million 900 000 töweregi Türkmenistanlynyň ýurdu terk edendigini habar berdi.